kur var sākt?
Apustuļu darbu 20. nodaļa. Jā, te.
Bet kur tāds 16?
Līdz 16. pantam, tas ir mazais cipars, tas 16.
Ak, tas mazais, tas
jā. Nu, tad Rūdzi sāca par 4.
pantam. Vēlāk, kad nemieris bija Orims Pāvils saicinājis mācekus un tos drošinājis. Atvadījās un devās ceļā uz Maķedoniju. Pārstaigājis šos apīdus un daudz pamācīga tiem runājis, viņš nonāca Grieķijā. Tur palicis 3 mēneši, viņš gribēja pārcelties uz Sīriju. Bet tā kā jūdu viņam uzglūnēja, viņš nolēma griezties atpakaļ caur Maķedoniju. Viņu pavadīja Beroietis Soprats, Pīra dēls, bet no Tesalonikiešiem arī Staris un Sekunds, Darbietis Gais un Timotejs, un no Āzijas Tichiks un Trofims.
Tie apriekš izgaru skaitījumu strādā. Mēs aizbraucam pēc nezaudzētās mājas dienā no Filipiem un nonācam 5 dienās viņa strādā, un mēs palikām 7 dienas. Pirmajā nedēļas dienā, kad mēs bijām sanākuši mājas laus Pāvils, gribēdams nākamajā dienā doties ceļā, runāju uz tiem un viņa puna ielgrīst pusnatī. Augšistam, pa kur mēs bijām sapulcējuši, bija daudz ēļas lukturu, bet kāds jaunats vārdā Ediks sēdēja uz palodas un bija iekrimt ceļā miegā. Tāpēc, kā Pāvils tik ilgi runāja un miegā miega pārvarēt, viņš nokrit no 3. stāva un tika pacelt necības pastāvā. Bija.
Pāvils nokāpa zemē, nometās pār viņu un to apkampis sacīja. Neuztraucieties, viņa dvēsele vēl ir viņā. Uzkāpis augšā, viņš lauza maizi un baudīja. Vēl labu laiku, līdz rīta ausmai sarunājies, viņš aizgāja, bet viņu zēnu atveda dzīvu un ļoti priecājās.
Mēs ar kuģi devāmies ceļā pirmie un nonācām Āsā, kur bijām nodomājuši uzņemt Pāvelu, jo tā viņš bija pavēlējis, pats gribēdams iet kājām. Āsā satikušies, mēs viņu uzņēmām un devējāmās uz Mitilēni. No turienes aizbraukuši nākamajā dienā nonācām iepratīm Hijai, tad nobraucām gar Samu, nākamajā dienā nonācām Milētā. Un Pāvils bija nolēmis braukt ar kuģi Efezē garām, lai viņam neiznāktu aizkavēšanās Āzijā, jo viņš steidzās, lai paspētu, ja vien iespējams vasaras svētku dienā nokļūt Jeruzalemē. Labi, pielūksim. Mīļais debes Tēvs, svētīja mūsu pārdomas par apustuļu gaitām 20. nodaļā un dod, kad mēs no tā arī kādu gudrību varam būt un sev līdzi paņemt. Amen. Nu tā, es gribēju atgādināt par to, kur tad mēs esam, kur tā otra lielā bībele, kas te palika?
Es aizdēju saukšā.
Nu, es vienkārši gribēju tur tā kartas parādīt, kur aizmugurē ir.
Aha, aizmugurē.
Kad mēs lasījām toreiz, ka viņš bija pirmajā ceļojumā, otrajā, un tagad jau patiesībā trešajā ceļojumā.
Jā.
No 18. nodaļas beigām atkal viņš sāka savu ceļojumu.
Aha, sarkano nozīmē.
Jā, no Antiohijas. Tā, teiksim, tā acīm redzot izskatās, ka tā Antiohijas draudze ir bijis tā, kas ir tā kā lielākā bijusi tajā brīdī, neskaitot Jeruzālemi, un kura ir atbalstījusi Pāvelu šīs te misijas gaitas, jo nenoliedzami, teiksim, nu, tur, kur vēl kājām eit, tur vēl tā, tas, bet, teiksim, ar kuģi ceļot, tas jau noteikti, ka kaut kādas līdzekļas prasīja. Un tad pagājušajā reizē mēs lasījām rekā, ka viņš bija nonācis Efezā, viņš tad bija staigājis cauri Efezai, un kur tā lielā sacelšanās pret viņu bija. Un tad viņš šodien, mēs lasam, nolem doties uz uz Maķedoniju, kur jau viņš reiz bija bijis, neko viņš lodās caur Filipiem uz Tesaloniku. Gan Filipiešiem, gan Tesaloniķiešiem ir rakstītas vēstules. Un šodien mēs lasam, kā viņš ir nonācis Troādā. Troāda, reku, jā. Kur viņš tā kā nonācis izceļojies ir divreiz, tā kā viņš runāk, viņš izceļojies pa Maķedoniju pirmie 6 panta 20. Nodaļa, tas ir tas līkums, ko viņš izmet. Un kā 6. Pantos mums aprakstīts vesels, viņa nesik dienas, ka viņš ir ceļojis un nonāk apakaļ Troādā. Un tur mēs lasam, jā, kā viņš tā viņa ceļoja katrā vietā, jo, kur viņš dodās, tad tas, ko viņš dara, viņš sludina evaņģēlī un
aicina. Tāpēc divas Antiohijas, viena ir te, otra te.
Nu, tas tāpatās, kā mums Latvijā arī ir vairākas skultes. Jā. Nu, ko tu padarīsi?
Skulti tur.
Ir aiz zvejniekciem, pie zvejniekciem un viena šitajā galā.
Nu. Lidos, aiz lidos.
Nu, tā, tas ir vienkārši, nu, tās vietas specifika, kas var vien vairāk vienkārši parāda, ka tās ir reālas vietas, nevis kaut kā izdomāt, jo kāds izdomāts autors būtu kaut ko tādu sacerējis, viņš noteikti nebūtu divas vienādas nosaukumas sajukumas.
Pagasts jau jākal.
Nu, pagasts, jā, tas gan atšķirās, bet, nu, bet, nu, fakts kā tāds, ka skuldi.
Var jaukties ar pastu. Tāpat kā mums bija Imantā tā iela, Imants iela, un tagad ar Animuļš būvārts un Animuļš.
Nu, mums jau tas pats arī ir, mums ir Rimī Damme, un mums ir Rimī uz Dammes ielas. Jā. Viens ir mazais Rimī un otrs lielais Rimī. Un vienreiz mēs sarunājām ar to to Imants, to misionāru
satikties,
jā. Un viens gaida vienā rimītī un otrs es otrā. Un es saku, bet mēs taču runājām Dammes rimītī, es saku. Un tad man tikai tiešām aizgāja tas, ka viens ir uz Dammes ielas un otru atkal sauc Damme. Nu, kāpēc tam lielajam tāds nosaukums ir ielikt ceļu, tu saprot. Ir jaukšana. Bet, nu, bet tāpat tās arī nu, tur acīm redzot kaut kā tas veidojas bija, ka gan vienā, gan otrā vietā ir Antiohija un lai viena.
Es nezinu, kāpēc mikrorejonā viena un to pašu ielu jaucās.
Tā tas ir. Nu,
Būvārs un iela.
Jā, par.
Nu jā, nu tāpatās arī tāpēc tas nošķīrums ir ieviests Antiohija un Pisīdijas Antiohija, tā lai nošķirt no tā vienu no otras. Un tad te man liekas, viņš, nu, tā kā staigā apkārt un nekas īpašs tāds te neparādās, te mēs tik lasām par to, no vienas vietas viņš dodās uz otru un 3 mēnešus pavada Grieķijā un tad gatavojas tālāk doties uz Sīriju, atgriežas apkārt savu Maķedoniju, tad grib apceļot atkal tās draudzes, kur viņš ir bijis. Un tad mēs lasām atkal, ko redzēt 4. Pantā, kāda jau komanda viņam veidojās, ka tur ir Sopatrs un Aristarks un Sekunds un Gais un Timotejs un Tihijs un tur, nu, jau vesela, varētu sacīt, vesela komanda jau tur, un kur viņš iet tur arī, nu, vairā.
Izgājuši pa priešu gaidīt Troādā.
Un tad tie nonāk līdz Troādai, un tad ļoti zīmīgi 7. Pantā, kad nedēļas pirmajā dienā tie bija sapulcējušies maizi laust. Un tā ir viena lieta, ko es gribēju vērst, tiksim uzmanīgi, kas ir nedēļas pirmā diena?
Svētdiena.
Svētdiena, tieši tā.
Svētdiena, bet
ne pirmdiena. Bet ne
pirmdiena. Ārzem kalendārās ir svētdiena pirmdiena.
Jā, tiksim, amerikāņu kalendāros svētdiena ir pirmā diena. Un tiksim, jūdiem arī sabats bija, sabats jeb mūsu sestdiena. Bija tā diena, kad jūdis svinēja dievkalpojumu. Kā tas vecajā derībā bauslī, arī trešajā bauktī ir teikt, te būs
svēto dienu
svētīta, orģinālā ir sabata dienu svētīta. un uz ko, teiksim, arī lielā mērā, teiksim, adventistus, ko viņi saka. Viņi svin sestdienā, jā, kāpēc viņi svin sestdienā? Tāpēc, ka viņi saka, rūk, vecajā darībā ir bausas, tagad te būs sabata diena, un viņi tik ļoti ir pieķērušies tieši tai konkrētajai dienai.
Pasaka, pēc Bībeles, kas tā ir?
Jā, bet, ja mēs lasām šeit, mēs redzam, kas tad notiek, gan apustuļi darbos šajā, teiksim, nodaļā mēs lasām, viņi nedēļas pirmajā dienā bija sapulcējuši maizlaust. Ko tas nozīmē? Tad viņi bija sanākuši kopā
divkalpojumu
turēt ar vakarēdienu. Maizi laust, jo katru reizi viņi iespējams pat nelauza maizi, bet šeit viņi bija īpaši un, ne, un te ir izcēlts tas, ka nedēļas pirmajā drauda dienā. Tāpatās arī korintiešu vēstulē, ja nemaldos, tas bija 15. Nodaļā, arī var lasīt, kur draudz pulcējās uz divkalpojumu nedēļas pirmajā dienā. Un proti, tas, kas, kāpēc tas tā notiek, kad pārgāja, teiksim, tas divkalpojumu turēšanas diena no sestdienas uz svētdienu.
Ka Jēzus Kristus augšā
cēlās. Tāpēc, ka Jēzus Kristus tajā dienā augšā cēlās. Mēs lasām, teiksim, visos evaņģēlijos, kad piekdienā viņš sista krustā, sabata dienā viņš dusēja, tātad sestdienā, un nedēļas pirmajā dienā viņš augšā cēlās, tātad svētdienā. Jā. Un tas bija tik liels notikums, ka teiksim, nu, kristieši katru nedēļu tieši tajā dienā pirmie kristieši sāka sanāca kopā, un tā, ka tas vienā brīdī pat pārņēma pār, un tur, teiksim, nu, reizēm adventistu arī gan internetā var redzēt klejojam tāds gan lekcijas, gan video, kuru viņi apvaino pāvestu, ka viņš tajā pārbīdīs ir svēto dienu no sestdienas uz svētdienu. Da neko pāvests nav darījis, mēs jau te lasam apustuļu darbos un korintiešu vēstulē, ka pirmie kristieši jau svin šajā pirmajā dienā.
Adventisti jau saka, ka lielais kāds var skaitījies, ka viņam tās valsts baznīcas bijuši ir. Un tāpēc viņi pārcēluši to sestdienu uz svētdienu, viņi tā tūkotu.
Nu jā, bet tas ir, nu, es domāju, ka pavisam noteikti tas, kāpēc tas teiks vienāds, tas ir, lai godinātu augšanas sašanos.
Nu jā.
Un teiksim, nu, ja mēs pieķeramies arī pašam vārdam, teiksim, latviešu valodā mums ir, mums īstenībā ir ļoti labi, mums ir visas nedēļas dienas skaita pēc ciparu, pirmdienu, otrdienu, trešdienu, līdz sestdienai. Un tad jau pēc tās loģikas vajadzētu, ka ir septītdiena. Ja sestdiena, tad vajadzētu būt septītdiena, ja tā turpinātu pēc tās loģikas. Bet ir svētdiena.
Jā,
svētdiena. Tā diena ir svēta. Un kas ir svēts? Svēts ir kaut kas nošķirts priekš Dievu. Tātad kaut kas, ar ko tu esi, kur tu pavadi to kopā ar Dievu. Tas pats vēl krieviem īstenībā ir vēl trāpīgāk. Viņiem ir paņi dzieļnieku, un kā tur iet, sestdiena ir subota, kas ir atvasinājums no vārda sabats, un svētdiena ir augšām celšanās, jeb vaskrisieņi. Kas tad ir vaskrisieņi? Augšām celšanās. No Kristus vaskries, Kristus augšām cēlies. Un iedomājot arī visu padomu laiku, tas taču viņi nenomaina, ne Ļeņins, ne Staļins taču to nebija izmainījis. Bet, ja mēs, teiksim, paskatāmies, teiksim, citās valodās, piemēram, angļu un vācu, kas tad ir svētdiena? Saules diena.
Jā.
Sunday, saules diena. Angliski un vāciski ir Sonntag.
Sonntag.
Jā, Sonntag. Sonntag ir zonne, ir saule un saules diena. Nu,
kas tad viņi saule pielūz?
Nu, jā, tā saule, nu, tas nāk no, teiksim,
Tas nāk no Daugavā
un Pielūdzu.
Tas ir ļoti nepareizi.
Tas ir ļoti nepareizi, bet vismaz nosaukums mums ir pareizi. Teiksim, ja Angliem un Vāciem ir, tas ir pilnīgi pagānisks nosaukums, saules diena, tad mums latviešiem ir tādā ziņā, mums ir ļoti labi, mums ir tiešām svētdiena.
Ja, kas
atvērt
savu svētdienu
pa kunga dienu. Pa kunga dienu, bet tas jau arī nav...
Nav slikti, jā.
Nav slikti nosaukums kunga diena.
Bet sabat pa svētdienu.
Nē, šodien,
bet
šodien tajā gada grāmatā.
Bet jebkurā gadījumā, ja mēs arī skatāmies burtiski uz to balsu, tev būs sabatu turēt. Vecās derības izpratne par sabatu ir septiņu dienu cikls. Un viņš jau joprojām pie visiem kristiešiem tiek turēts. Sešas dienas tev būs strādāt, septītajā atpūsties kopā ar kungu. Ko tu kristieši dari? Sešas dienas strādā, nu labi, tagad šo mums vēl valsts, mēs, nu kāds pāris desmit gadus ir iedevis vēl vienu brīvdienu, kurā mēs varam atpūsties.
Jā, agrāk jau bija jāstrādā.
Agrāk jau bija sešas dienas jāstrādā. Agrāk
sešas dienas un man gadījās, un padomu laikā es nezinu, viņš teica, redz, Dievs tomēr apžēlojas un nika tev paņemt mani. Adventis bija, viņam tevi krasmalā.
Nu, adventistiem, padomu laikā, bija noteikti liels problēmas, jo es dienas jā, jāstrādā. Un,
viņš brauc no ložņa, teica kalnā.
Viņš teica, ka viņu agrīvoja, ka viņš nepatevās, ka viņš kāds es dienā strādā. Projumu uz baznīcu un tajā dienā nestrādā. Viņš tur kaut kādu dienu iedeva, bet priekšnieks izsats un pateica, nē, ja tu ne, tad tev jāiet prom. Viņš saka, es arī aizstāju, kā viņu.
Bargi skatījās.
Nu, tieši tā, nu. Bet es tas cikls jau...
Zinu, ka viens tur krustus ēmi.
Un man ļoti, es kaut kad nesen, kad klausījos arī, nu, tas kristīgajā rādio, bija tas raidījums laika zīmes, kuri tie, no visām lielajām komisijām, tā kā pārstāja, tur ir adventisti, pastarstāji, un tā. Un tad bija 10 gadu jubilējas raidījums, kur adventisti bīskaps teica, ka viņam esot patikuši tās diskusijas savā starpā, un tajā reizē, ka viņi tieši esot runājuši par sabatu un par svētdienu, ka viņi esot nonākuši pie laba kopsaucē, tagad citējot adventistu bīskapu, ka principā jau visi kristieši jau tur to 7 dienu ciklu, kas ir būtībā sabats, ka 6 strādā un 7. Nu, katru 7. Svētdienu. Nav jau tā, ka katru 8. Vai katru 6. Bet tiešām tas cikls jau tiek turēts. Un ka nav jau svarīgākais, teiksim, ka konkrēti, nu, teiksim, tā būtu, nu, teiksim, vai tā būtu piekdiena, ceturtdiena vai
sestdiena,
bet ka vienu dienu tajā nedēļā, un, teiksim, ir vietas, kur teiksim, laukos, kur mācītājiem ir 4 un 5 draudzes, un kur viņš vienā svētdienā vispār fiziski nevar pie visām 5 aizskriet, un kur teiksim, es zinu, ka Daugavpils mācītājs viņam stāstīja, nu, ka viņam svētdienās esot 3 un citreiz 4 divkalpojumi, tad vēl 2 sestdienā, jo nevar visu ielikt svētdienā. Nu, un kur, teiksim, arī Kristus jau māca mums, ka mēs atšķirībā, teiksim, no jūdiem, ka mēs neesam tik skrupulozi, teiksim, pret to noteikto dienu, bet izvēlamies vienu dienu nedēļā, kurā tad tas arī notiek.
Jā, tie, kas strādā sestdienā vai svētdienā, jā, brauc tramvai autobus, nu, var tā viņam, ka brīvdiena tev šeši.
Tieši tā, nu jā, ja tev ir vēl jau vairāk, tev ir maiņu darbs, nu, ja tev neizdodās aiziet, teiksim, tajā svētdienās divkalpojumā, tev jāstrādā, ir draudzes, kurās ir sestdienās divkalpojumā, aiziet tad uz to divkalpojumā, vai pa nedēļu tad aiziet trešdienā vai ceturtdienā, kur lielajās draudzēs pa nedēļu ir divkalpojumā. Un kad tu tajā reizē, kad tu būsi aizgājis, tu arī būsi svētījis to dienu. Tas nekas, ka kalendārā nestāv rakstīts svētdienu tajā dienā, bet priekš tevis tā būs tajā brīdī svēta diena. Bet, nu, teiksim, priekš lielās vairuma cilvēki jau ir labi, ka, teiksim, ka tomēr tā ir izvēlēta viena nedēļas diena, un es domāju, ka tas ir arī, zinu, labi, ka tā patiešām ir svētdiena godinot Kristus augšām celšanos, jo patiešām es domāju, ka tiem pirmajiem kristiešiem tā garīgā izjūta, ka tā divkalpojuma diena ir jāpārnes no sestdienas uz svētdienu, bija pareizi. Jo tāpēc, ka tas bija tik milzīgs notikums, kādu pasauli nekādu pirms tam nebija pieredzējis, ka pat gadus sāka skaitīt par tā notikumu, nu, gan piedzimšanai par godu, bet teiksim, tā augšām celšanies par godu šo te svētdienu tika sāka turēt. Un man liekas, ka tā ir tāda, nu, svētīga tradīcija, kad godina šo augšām celšanos. Un tad mēs lasām arī, kas ļoti interesanti, ka viņš tajā dienā runāja pat līdz pusnakti.
Tas prediķis tas, iespējams.
Jā, iespējams, ka prediķis ilga vairākas stundas. Ka Pāvils tā aizrunājās. Nu, iespējams, es domāju, ka tas arī nebija tā, ka visu laiku runāja tikai Pāvils. Tad arī pa laikam, es domāju, ka kāds arī viņam jautāja, kā ir ar to lietu, kā ir ar to, un kur tas vairāk bija kā diskusija, bet, protams, kur izskatās, ka Pāvilam bija tā dominējošā loma, jeb tas, kurš runāja visvairāk. Un ka tās sarunas bija tik labas, kad visi bija gatavi sēdēt līdz naktī, un pat, kā mēs redzam, visu nakti palikt. Un citreiz jau, nu, teiksim, labā kristīgā kompānijā arī man to ir nācies piedzīvot, kā tu vari norunāt pat visu nakti līdz rītausmai. Un ka tev neko citu neprasās, ne ēst, ne dzert tajā laikā, ka tik tu vari runāt par debesu valstības lietām. Un tur mēs redzam arī kāds jauneklis 9. Pantā vārdā Eutiks, kurš sēdēja uz palodzes.
No tās lielās kausīšanās viņš iemiga.
Iemiga, jā, nu, ka viņam jaunietim tas bija vēl pa grūtu turēt, nu, varētu vēl tā labicīgi domāt,
no, varbūt lasīšanas, viņš bija, jā, viņš tā,
bija ne, tā, sešas dienas bija kārtīgi nostrādājies, noguris, cik tu ilgi var turēt, nu, tā jau mēdz gadīties ne jau vienmēr tad cilvēki, kuri, teiksim, baznīcā arī zan aizmīgi, ne jau vienmēr tas ir tāpēc, ka ir garlaicīgi.
Es vienkārši nav tiec uznācumu.
Jā, nogurums un tā, un tomēr mēs redzam, ka Pāvils jau tur vairākas stundas ir runājis. Tā kā nekāds brīnums tas nav. Viņš aizmīgi, nu, varētu sacīt, nu, nebija apdomīgi tas, ka viņš uz tās palodzes bija apsēdies. Bet, nu, ko tur var darīt, ja tik daudz to ļaužu mājās ir, ka citur nav kur sēdēt, ka viss pilns, un teiksim, nu, vecākiem jādod priekšroku labākās vietās sēdēt, un tāds jaunietis jau mierīgi var uz palodzes pasēdēt. Kas tu tur?
Un teica, neuztraucies, viņa tēsa ir vēl līdzīga.
Un viņš nokrita no trešā stāva zemē. Vienmēr, kas tas pa augstumu, no trešā stāva nokrist.
Nedzīvs.
Nu, tas pilnīgi, tad pēkšņi attāvs atmiņā vienreiz, tā ka man bija vēl pašam, bija kaut kādi gadi, 13, 14, mēs ar draugiem vecumā grāviem mēs dzīvojām, izgājuši bijām laukā paspēlēties, un es skatos, nu viens tāds vīrietis, nu bišķi pār 20, sēž kaut kādā 7. Stāvā uz palodzes. Tā, ka viena kāja ārā un viena kāja iekšā. Nu tā, uz nosēties viena kāja tur, viena tur. Un mēs aizējām tajā māja, 9. Māja, aizējām tajā mājā otrā pusē spēlējām bumbu. Un vienā brīdī skatāmies milzīgs, nu tā, nu kāds milzīgs, nu 15-20 cilvēki sanākuši tajā mājas otrā pusē un skatās uz kaut ko uz augšu. Mēs ejam arī skatāmies tas cilvēks, kas bija sēdējis uz tās palodzes. Nē. Viņš turās ar abām rokām pie palodzes 7. Stāvā. Un tur otrs pieskrējas klāt no iekšpuses un mēģina viņu uzvilkt tā kā augšā. Un beigās izdevās. Nu, tur kaut kāds minūtes 15, kamēr viņš tur mēģināja pievilkties un kamēr tas otrs viņu vilka iekšā. Un tad
pa mīzu... Speciāli to kaut ko taisīgā 15, lai tie skatās no...
Nē, tas bija vienkārši aiz dumīdas. Viņš tur kaut ko pīpēja vai aliņu dzēja. Nu, vienkārši gribēja...
Cik tur vajag,
tu neaizdomīja kaut kā. Un tad viņi tur vilka iekšā un tad pa vidu tur tās duru... Tā logas tenderi, jā, kājas pa vienu pusi, rumpis pa otru, un tad mēģināja dabūt šo iekšā. Nu, tur bija ko noskatīties, bet es domāju, nu, tiešām, nu, tur, ja viņš nu, būtu nokritis, man liekas, tiešām, tur iznākums.
Tas, kas augšā viņam ir grūtāk vilkt.
Diezgan letāls, jā. Un nokrist no trešā stāva, kur, teiksim, es domāju, ka tas trešais stāvs tajā laikā, tas bija... ievērojams augstums, nebija tas tagad, 2 metri, jā. Tas tā kā vecajās mājās, kur griezti vienam 3,5 metri, ja ne visi 4, un kur nokrist no 12 metriem, tur patiešām nav lielāka varbūtība ir, ka nokrīt mirs nekā, ka dzīves. Un mēs redzam arī šim te jauneklim nebija palaimējies, viņš tiešām nokrits bija miris. Tā kā tie, kas bija pieskrējuši pie viņa pacēla, viņš jau bija miris. Bet Pāvils nokāpis lejā 10. Pantā, metās viņam klāt, un to apkampis sacīja, neuztraucieties, viņa dvēsele vēl ir viņā. Un tad mēs redzam to lielo dievu žēlstību ar šo te puisi, kuru, pie kura Pāvils pienācis atkal viņu augšā ceļu no mirušajiem, kur es domāju, tas jau, protams, vairāk bija dēļ tiem klātesošajiem, ne tik daudz dēļ tā puiša paša, jo kas te viņam, viņš jau dotos taisnā ceļā droši vien uz debesu valstību, jo viņš Pāvela draudzē bija bijis, bet vairāk dēļ tiem viņa vecākiem un dēļ visiem augšām, visiem klātesošajiem un mums, kas tagad to lasa, lai mēs zinātu, ka patiešām Dievam ir vara augšā cilvēkus no mirušajiem, arī ka mēs reiz nomirsim, ja mēs ticībā esam aizgājuši, tad Jēzus mūs vai pats ar savām rokām vai ar kādu savu mācekļu rokām cels augšā mūžīgai dzīvībai, debes valstībai. Un atkal, teiksim,
es lai... Bet to zēnu dzīvi un doti priecājās.
Jā, visi priecājās, viņi uzkāpa augšā, svinas svēto vakarēdienu, lauzu maizi un baudīju, un līdz rīta gaismai runāju. Tā, ka Pāvils, redz, nebija pat pagulējis, un bez visas gulēšanas devās prom. Un tā tas mēdz gadīties, jā, redz, kā arī divu kalpiem, ka pat neļauj gulēt, ka visu laiku tie grib ar viņu runāties, un tad mēs esam tālāk, ka viņš dodās uz Milētu no Troādas, ar kuģi 13. Pantā.
Uzņem Pāvilu.
Jā. Un te ļoti interesanti parādās 13. Pantā, kur apustuļu darbu autors lieto vārdu salikumu mēs. Par ko tur ir runa? Acīm redzot, tieši šajā brīdī Lūka, apustuļu darbu autors, ir bijis klātesošs. Un šajā vietā, kur viņš raksta mēs, tad tas ir viņš un vēl kādi ļaudis, kas bija kopā ar viņu, un viņš ir tātad mēs ar kuģi, tātad Lūka ar vēl kādu. Devās uz asu, jā, lai uzņemtu Pāvēlu, tātad viņi devās sagatavot viņu atbraukšanai vēl kādas lietas nokārtot, un asā satikuši Pāvilu, mēs viņu uzņēmām un devāmies uz Miltēnu. Mitilēnu, jā. No turienes aizbraukuši nākamajā dienā atkal iepratīm Hijai un tad atkal Milētā.
Nākamajā dienā Milētā. Trīs vietas ir izbraukāšie.
Trīs vietas, jā. Un kur viņi traktīvi...
Sam, Milētā.
Izbraukāšana atkal tajā kartē varam ieskatīties, kā tas tur izskatās, ka viņi atgriezušies bija reku Trādā, reku Asaira, tur, kur aizsteidzās Lūka pa priekšu, Pāvilam tur nav liela tā aši, nav liels attālums. Jā, un tad tālāk sagaidīdams asā Pāvilu, viņš atkal dodās uz Mitilēnu, un pēc tam negribēdams ilgi kavēties, viņš negribēja vairāk doties uz Efezi, jo, reku, Efezi diezgan tuvu ir. Bet no pagājušās nodaļas mēs atceramies, kas tur bija par trakiem notikumiem, ka tie rotkaļi no Artemīdas tempļa sacēlās pret viņu. Viņš, acīm redzot, negribēja vēlreiz ar viņiem saskarties, jo viņš, kā mēs lasām, gribēja uz vasarsvētku dienu paspēt apakaļ uz Jeruzālēm. Un tad viņš tad dodās apakaļ uz Jeruzālim. Nu tālūk, un vasaras svētku acīm redzot, ar viņu kādam tur bija apsolījis, lai pašam vienkārši gribējās būt ar brāļiem kopā Jeruzālim, ja to mēs tā īstenībā galam nevaram saprast, bet nevienkārši. Cīm redzot, bija svarīgi. Jā.
Milicis viņš sūtēpizēja attaicināt draudzes vecājas un dot rīkojumus viņam.
Jā, nu tur par to mēs tālāk nākamajā reizē tā pārējo 20. Nodaļu.
Ai šito bībeli varbūt ielikt.
Jā, jā. Labi.
Paldies.